Musiciens sans frontières, nous nous rendons dans une région du Proche-Orient, théâtre de guerre depuis des siècles, c'est la Palestine, terre de souffrance. Malgré tout, il y a une activité culturelle et nous allons commencer par écouter l'orchestre de Nazareth qui a pu enregistrer en l'année 2003 un hommage à Oum Kalthoum. Entendons donc l'orchestre de Nazareth qui a été enregistré dans un concert public. Alors voici maintenant une chanson palestinienne qui s'appelle Le Taxi et qui est interprétée par Fawzi Alayedi.
ركبنا التاكسي ومشينا وما شاورنا اهالينا ركبنا التاكسي ومشينا وما شاورنا اهالينا تسلم عينه الشوفير ما زيت الماكينة تسلم عينه الشوفير ما زيت الماكينة ركبنا التاكسي لحمرا ومشينا على ضوء القمر ركبنا التاكسي لحمرا ومشينا على ضوء القمر قلت له قديش تريد قال لي بوسه يا سمره
قلت له قد ايش تريد؟ قال لي بوسة يا سمراء.
Le taxi, une chanson palestinienne, un extrait. Eh bien, nous allons conclure avec le musicien Yair Dalal, qui est d'origine juive et qui a appris à jouer du luth arabe, le oud, dans la tradition moyenne-orientale et qui chante en hébreu.
קופסאות הפח נדלקים נרות הנשמה להבה אחר להבה על אור נמר שנורא בג'ונגל חלומותיו עיניו שכמעט ראו כבש גרים זאב תלויות פתאום על קיר על קיר ובדרך אל הלב בקופסאות הפח נדלקים שכמעט ראו